Միաժամանակ, ինչպես կարելի էր սպասել, նրա առողջությունը բոլորովին չէր լավանում։ Փոխանակ իրեն զուսպ պահելու Անջելայի հետ ունեցած սեռական կապերից, նա առաջվա պես հախուռն կերպով հանձնվել էր այդ կյանքի։ Թվում էր, թե նրա սերը դեպի Ֆրիդան ընդհատելու էր այդ բանը։ Բայց Անջելայի ներկայությունը, համեմատաբար հարկադրված շփումը, Անջելայի պահանջները, որ Յուջինը ուշադրություն դարձնի, փայփայի իրեն, այս բոլորը նորից ու նորից խորտակում էին ատելության պատնեշը, որը պաշտպանում էր նրան։ Եթե Յուջինը մենակ լիներ, նա ողջախոհ կյանք կվարեր, մինչև մի նոր զգացում համակեր նրան։ Բայց այժմ ոչ մի ապաստարան չուներ, ուր թաքնվեր Անջելայից կամ ինքն իրենից, և զզվանք պատճառող հարաբերությունը շարունակվեց ու շարունակվեց։ Բլյուների ընտանիքի անդամները, որոնք ապրում էին տանը կամ շրջակայքում, անչափ ուրախ էին, որ տեսնում էին Յուջինին։ Առաջին ցուցահանդեսով այսպիսի մեծ հաջողության հասնելու փաստը, ինչպես գրել էին թերթերը, և այն, որ երկրորդ ցուցահանդեսն էլ չէր նվազեցրել նրա համբավը։ Մսյո Շարլը հետաքրքիր մի նամակ էր գրել, ասելով, որ Փարիզյան նկարները ցուցադրվելու էին հուլիս ամսին, Փարիզում։ Յուջինին էլ ավելի էին բարձրացրել նրանց աչքում։ Անջելան այս միջավայրում դարձել էր իսկական թագուհի։ Ինչ վերաբերում էր Յուջինին, նրան տրված էր բոլոր հանճարների մենաշնորը, և կարող էր անել այն, ինչ ուզում էր, թեև այդ արտաքնապես չէր նկատվում, որովհետև արևմուտքի նրա չորս քենակալները բոլորովին ցույց չէին տալիս, թե իրենք նրան արտակարգ են համարում։ Նա իրենց տիպի մարդ չէր, ոչ բանկիր էր, ոչ օրենսգետ կամ հացահատիկի վաճառական, ոչ էլ անշարժ կայքի վաճառքի գործակալ։ Բայց միևնույն է, Բլյուների ընտանիքը հպարտանում էր նրանով։ Յուջինը տարբերվում էր ուրիշներից, և միաժամանակ իրեն պահում էր բնական, զվարթ, համեստ և հակամետ էր ցույց տալու, թե ավելի շատ է հետաքրքրվում նրանց գործերով, քան իրականում էր։ Նա ժամերով լսում էր նրանց քաղաքական, ֆինանսական, գյուղատնտեսական, հասարակական գործերի հաշվետվությունները։ Աշխարը նրան թվում էր բնավորությունների ու բարքերի խայտաբղետ մի խառնուրդ, և նա միշտ ուզում էր պարզել, թե ինչպես են ապրում այլ մարդիկ։ Նա սիրում էր լավ անեկդոտ, և թեև ինքը հազվադեպ էր պատմում, բայց պատմողների համար սքանչելի ու կնդիր էր։ Նրա աչքերը շողում էին, ողջ դեմքը իր զգացած հումորի պատճառած ցնծությունից լուսավորվում։ Չնայած այս բոլորին, սիրալի ընդունելության և այն ուշադրության, որով նա շրջապատված էր, և այն, որ արվեստի նկատմամբ իր հետաքրքրությունը չէր հանգել, Փարիզյան ցուցահանդեսը նրա ստեղծագործության երիտասարդական շրջանի ավարտն էր։ Բայց Յուջինը զգում էր, որ շեշտակի վայրեջք է ապրում։ Անկասկած նրա հետ ինչ-որ վատ բան էր կատարվում։ Դրամական գործերն ավելի ու ավելի էին վատանում։ Ճիշտ է, նա դեռ հույս ուներ, որ իր նկարներից մի քանիսը կվաճառվեն։ Փարիզյան նկարները Նյու Յորքում չվաճառվեցին, բայց վստահ չէր։ Դեպի տուն կատարած այս ճանապարհորդությունը նրա ունեցած $1,700 $200-ով պակասեցրել էր, և Չիկագո գնալը, ինչպես նա ծրագրել էր աշնանը, նոր ծախսեր կպահանջեին։ $1,500 նույնիսկ մեկ տարի էլ չէր բավարարի, հազիվ 6 ամիս, և այս վիճակում նա չէր կարող նկարել կամ որևէ ժուրնալ նկարազարդել։ Առաջին 2 ցուցահանդեսների նկարներից անհրաժեշտ էր մի քանիսը շտապ կարգով վաճառել, հակառակ դեպքում նա կարող էր չափազանց դժվարին կացության մեջ ընկնել։ Անջելան, որը Նյու Յորքի ու Փարիզի իր փորձառությունից ելնելով շատ մեծ կարծիք ուներ նրա ապագայի մասին, սկսել էր նորից երջանիկ զգալ իրեն, որովհետև, ինչպես դատում էր նա, վերջին հաշվով նրան թվում էր, թե ինքը կարողանում էր շատ լավ կառավարել Յուջինին։ Հնարավոր է, որ նա որոշ կապեր ունեցած լիներ Ֆրիդա Ռոթի հետ։ Դա մեծ բան լինել չէր կարող, այլապես ինքը կնկատեր այդ, մտածում էր նա։ Բայց ինքը կարողացել էր բեկանել, կանխել այդ։ Բնականորեն Յուջինը հակառակվել էր իրեն, բայց դա ավելի շատ արդյունք էր իր Անջելայի կարվարար բնավորությանը, քան որևէ այլ բանի։ Զգացմունքների այս բուռն ցույցերին, թեև ոչ միշտ կանխամտածված, Անջելան մեծ կարևորություն էր տալիս։ Պետք էր հասկացնել Յուջինին, որ այժմ ամուսնացած է, որ այժմ չի կարող նայել աղջիկներին կամ վազել նրանց ետևից, ինչպես արել էր նախքան ամուսնանալը։ Անջելան շատ լավ գիտեր, որ Յուջինը խառնվածքով զգալիորեն ավելի երիտասարդ էր, քան ինքը, և տրամադիր էր ծայրաստիճան տղայական հակումների, և դա կարող էր որևէ տեղ գլխացավանք պատճառել նրան։ Բայց եթե ինքը հսկեր նրան, աչքը միշտ պահեր նրա վրա, ամեն ինչ լավ կգնար։ Մյուս կողմից նա տեսնում էր Յուջինի այլ բարեմասնությունները, նրա գեղեցիկ արտաքինը, հրաշալի շարժուձևը, համբավը, տաղանդը, որքան դուրեկան էր, որ իր հետ ծանոթանում էին որպես Միսիս Յուջին Վիթլայի և ինչպես իր ամուսնու ծանոթները զգաստանում էին նրա անունը լսելիս։ Նրա ծանոթները մեծ մարդիկ էին։ Արվեստագետները հիացած էին նրանով։ Նա իրեն պահում էր հասարակ, տնավարի, ամեն օր մարդիկ մտածում էին, թե նա հաճելի, խոհական ու կարող երիտասարդ է և շատ արժանավոր։ Ընդհանրապես ամենուրեք նրան սիրում էին։ Ուրիշ էլ ինչ կարելի էր ցանկանալ։ Անջելան Յուջինի իսկական մտածմունքների մասին ոչինչ չգիտեր։ Կարեկցության զգացմունքը, ինչպես նաև այն միտքը, որ ինքը անարդար է վարվում կնոջ հետ, գլխից չհեռացող հիվանդագին այն պատկերացումը, որ աշխարհում թագավորում է անարդարությունը, Անջելային հնարավորին չափ գթալու ցանկությունը, թե ինքը պարտավոր է ծայրահեղ դեպքում խաբել Անջելային, այլ ոչ թե վիրավորել, այս ամենը ստիպում էին Յուջինին շարունակ ձևացնել, թե ինքը սիրում է Անջելային. Ցույց տալ, որ ինքը երջանիկ է և շատ լավ է զգում իրեն, և իր տրամադրության անկումը վերագրեր աշխատունակության կորստին։ Անջելան վատ գուշակուհի էր, ասենք Յուջինի ապրումները այնքան բարդ էին, որ նա ոչինչ չէր կարող հասկանալ։ Անջելան ապրում էր կարծեցյալ դրախտում և իր տունը կառուցում քնած հրաբխի վրա։ Յուջինի վիճակի մեջ փոփոխություն չկար։ Աշնանը նա սկսեց մտածել, որ ավելի լավ կլինի, եթե Չիկագոյում ապրի։ Գուցե այնտեղ վերականգներ իր առողջությունը։ Նա սարսափելիորեն ձանձրացել էր Բլեքվուդից։ Այժմ նրա համար նշանակություն չուներ ստվերախիտ Բացաստանը։ Փոքրիկ լիճը, առվակը, դաշտերը, որ մի ժամանակ ուրախացրել էին նրան, այժմ սովորական բաներ էին թվում։ Ծերունի Ջոթեմը իրերի հանդեպ ունեցած իր բարի, կայուն, տևական վերաբերմունքով և կյանքի մասին հետաքրքիր մեկնաբանություններով դեռ մնում էր որպես Բերգրանքի տևական աղբյուր։ Իսկ Մարիետան զբաղեցնում էր նրան իր սրամտությամբ, բարեհոգությամբ և անսպասելի դիտողականությամբ։ Բայց Յուջինը չէր կարող բավարարվել միայն նորմալ, լրջմիտ, հավասարակշռված մարդկանց հետ զրուցելով, որքան էլ բարեսիրտ և արժանավոր լինեին նրանք։ Սովորական կյանքը և առօրյական գործերը սկսել էին ջղայնացնել նրան։ Նա ուզում էր Լոնդոն կամ Փարիզ մեկնել, ինչ-որ մեծ գործ ձեռնարկել։ Բարապ կյանքը դառնում էր անտանելի։ Նրա համար ոչ մի նշանակություն չուներ, որ ինքը չի կարող աշխատել։ Հարկավոր է փորձել։ Կյանքից կտրված լինելու հանգամանքը սարսափելիորեն ազդում էր Յուջինի վրա։ Չիկագոյում անցկացրեց 6 ամիս և ոչ մի նկար չնկարեց, որը գոհացուցիչ լիներ իր համար և որը փոփոխելուց ու փոփոխելուց հետո անպետք բան չդառնար։ Այնուհետև 3 ամիս եղավ Տենեսի նահանգի լեռներում։ Մեկն ասել էր, որ այնտեղ հրաշալի մի հովտում կա զարմանալիորեն բուժիչ մի աղբյուր, և որտեղ կարունը բացվում է ինչպես գունազարդ երաս, իսկ ապրուստի միջոցները չափազանց էժան են։ Ամռանը 4 ամիս եղավ Կենտուկիում, լեռնային զովաշունչ մի շրջանում։ Դրանից հետո 5 ամիս անցկացրեց մեքսիկական ծոցի ափերին, Բիլոքսիում, Միսիսիպիի նահանգ, որովհետև ինչ-որ մեկը խորուրդ էր տվել Անջելային մեկնել ձմեռային այդ հիանալի բուժարանը։ Բլեքվուդից դուրս գալիս նա ուներ $1,500։ Այնուհետև Փարիզի ցուցահանդեսից հետո աշնան և ձմռան ընթացքում Նյու Յորքում և Փարիզում նրան մեկ նկարը վաճառվել էր $200, մի ուրիշը 150, մի երրորդը $250. $200 էլ մի հին նկար Նյու Յորքի տեսարանների շարքից պատահականորեն վաճառել էր Մսյո Շարլը, և այդ ամբողջ գումարի մեծ մասը ծախսվել էր։ նա դեռ ուներ $500. Բայց որովհետև հին նկարները չէին վաճառվում և նոր նկարներ չէր նկարում, ուստի ֆինանսական դրությունը ապագայի առումով դառնում էր չափազանց ծանր։ Նա կարող էր իհարկե վերադառնալ Ալեքսանդրիա և այնտեղ ապրել ևս 6 ամիս, համարյա փող չծախսելով, բայց նկատի ունենալով Ֆրիդայի դեպքը, երկուսն էլ դեմ էին դրան։ Անջելան վախենում էր Ֆրիդայից և որոշել էր չգնալ այնտեղ, քանի դեռ Ֆրիդան այդ քաղաքումն էր։ Իսկ Յուջինը ամաչում էր վերադառնալ հայրենի քաղաք, որովհետև դա կբացեր մարդկանց աչքերը իր արվեստի խամրող հեռանկարների վերաբերյալ։ Բլեքվուդի մասին խոսք լինել չէր կարող։ Նրանք արդեն բավական ժամանակ ապրել էին Անջելայի ծնողների հաշվին։ Եթե չլավանար, մտածում էր Յուջինը, ապա պետք է ամբողջովին հրաժարվեր արվեստով զբաղվելու մտքից, որովհետև նկարել փորձելով հնարավոր չէր ապրել։ Նա սկսեց մտածել, որ սատանաները պաշարել, տիրել են իրեն, որ չար ոգիները հետապնդում են վատ աստղի տակ ծնված որոշ մարդկանց, որոնք ծնվելու օրից դատապարտված են անհաջողությունների կամ արկածների։ Ինչպես Նյու Յորքի աստղագուշակն իմացավ, որ 4 տարի իր գործերը վատ են գնալու։ Արդեն 3 տարին անցել էր։ Ինչու Չիկագոյի ձեռնագուշակը և Նյու Յորքի աստղագուշակը ասել էին, որ ինքը ունենալու է ձախորդության 2 շրջան, և որ իր կյանքի միջին տարիներին արմատապես փոխվելու էր իր կյանքի ընթացքը։ Միթե կային մարդու գոյության հաստատուն օրենքներ։ Որևէ բան իմանում էին, այսպես ասած, նատուրալիստական դպրոցի փիլիսոփաները ու գիտնականները, որոնց գրքերը նա կարդացել էր։ Նրանք միշտ խոսում էին տիեզերքի հաստատուն օրենքների մասին, քիմիայի ու ֆիզիկայի անփոփոխ օրենքների մասին։ Ինչու քիմիան կամ ֆիզիկան որոշ լույս չէին սփռում իր յուրահատուկ ֆիզիկական վիճակի վրա։ Չէին բացահայտում աստղագուշակների ճշմարիտ մարգարեությունները, չէին լուսաբանում այն նշաններն ու չար գուշակությունները, որոնք, ինչպես նկատել էր նա, սովորաբար նախորդում էին իր յուրաքանչյուր հաջողությանն ու անհաջողությանը։ Վերջին ժամանակները նա նկատել էր, որ եթե ձախ աչքը խաղար, նշանակում էր, որ մեկի հետ գժտվելու էր, անպայման Անջելայի հետ, եթե մի 2 սենտ կամ որևէ դրամ գտներ, նշանակում էր դրամ էր ստանալու, որովհետև յուրաքանչյուր նկարի վաճառքի մասին ծանոցում և չեք ստանալուց առաջ նա գտել էր մետաղյա մի դրամ։ Մի անգամ, անձրևային մի օր, Չիկագոյի Ստեյթ Սթրիթում գտել էր մի պեննի, և Մսյո Շարլը գրել էր, որ Փարիզում նրա մի նկարը վաճառվել է $200։ Մի այլ անգամ Տենեսիում ճանապարհի փոշու մեջ գտել էր ամերիկյան 5 3 սենթանոց մի դրամ։ Մսյո Շարլը գրել էր, որ նրա ամերիկյան տեսարանների 5 նկարներից մեկը բերել է $150։ Բիլոքսիում ծովափի ավազի մեջ գտել էր 1 սենթ և մի նոր ծանուցում նկարի վաճառքի մասին։ Եվ շարունակ այսպես։ Յուջինը նաև նկատել էր, որ երբ դռները ճռնչում են, նույն տներում ապրող մարդիկ ենթակա են լինում հիվանդության։ Մի որևէ տան առջև սև շան ոռնոցը աներկբանշան էր մահվան։ Նրա մայրը այս նշանի մասին ասել էր, որպես փորձով ստուգված, հաստատված փաստ, և ինքը սեփական աչքերով նույն բանը տեսել էր Բիլոքսիում, մի մարդու առնչությամբ, որը հիվանդ էր։ Այդ մարդը հիվանդ էր եղել, և մի սև շուն փողոցով վազելով եկել, կանգ էր առել նրա տան դիմացը, և մարդը մեռել էր։ Յուջին այդ բանը տեսել էր սեփական աչքերով, տեսել էր սև շանը և հիվանդ մարդու մահազդը։ Շունը ոռնացել էր կեսօրից հետո ժամը 4-ին, իսկ մարդը մեռել էր հաջորդ առավոտը։ Յուջինը տեսել էր, որ դուռը պատած է սև պաստառով։ Անջելան ծիծաղում էր նրա սնոտի ապաշտության վրա, բայց Յուջինը համոզված էր, որ դա ճիշտ է։ Հորացիո, ավելի շատ բաներ կան երկնքում և երկրի վրա, քան կարող են երևակայել քո փիլիսոփաները։